Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 11-июль күнгө дүйшөмбү. Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карай баштады.
Ошондуктан бул чечимди аткаруу менен Азимжан Аскаровдун укугун калыбына келтирет. Камактан бошотууну суранабыз.
Кыргызстандын экс-муфтий Чубак Ажы Жалилов жалпыга маалымдоо каражаттарындагы автордук берүүлөрү чектелгенин айтып чыкты.
Ал киши жанагы мындай кезматын билдирүп калктын деңгээлине жараша бул өтө жагат да. Ошондуктан массалык маалымат каражаттар буга кызыктар болуп атышат.
Ал эми апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында тигүү тармагынын абалы тууралуу кеп болот. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда ушул жана башка баян маектер дугасыз, ал эми азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айдамек Акмат уулу.
Британ өкмөт башчысы үчүн ат салыштан чыкканын Андреа Летс жарыялады. Ал Британ өкмөт башчылыгы үчүн күрөшкөн эки талапкерден бири эле. Летс премьер-министр болуп шайлануу үчүн парламентте жетиштүү колдоом жок деген жыйынтыкка келген. Андреа Летстин 11-июлдагы бул билдирүүсүнөн кийин өкмөт башчылыгы үчүн ички иштер министри Тереза Мэй жалгыз талапкер болуп калат. 53 жаштагы Летс Улуу Британиянын Европа биримдигинен чыгуусу үчүн үгүттөгөн. Акыркы 6 жылдан бери ички иштер министри болуп иштеп келаткан Тереза Мэй болсо Британиянын биримдикте калышын жактаган, бирок 23-июндагы референдумдун чечимин турмушка ашыруу керектигин билдирген. Референдумдан кийин азыркы өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон кызматтан кетээрин жарыялаган. Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо 12-июлда жогорку сотто улунат. 11-июлда жогорку сот жаңы жагдайларга байланыштуу өмүр боюга кесилген Аскаровдун ишин кайра карай баштады. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун кылмыш ишин кайра кароого апрель айында кыргыз өкмөтүн чакырган. Бул жаңы жагдайга байланыштуу жогорку сот Аскаровдун ишин кайра кароону 11-июлга белгилеген болчу. Соттун башталышында Аскаровдун адвокаттар аны тезинен абактан бошотуу өтүнүчүн келтирди. Адвокат Нурбек Токтокунов мындай чечим бардык тартип коргоо органдарына оң белги болоорун атады.
Вы сейчас можете повернуть.
Сиздер азыр кырдаалды туура багытка буруп, бардык тартип коргоо органдарына, системага туура жол көрсөтө аласыздар, деди Токтокунов. Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Июнь коогасында мерт болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова Аскаровдун ишинин кайра каралышына каршы чыгып, зарыл болсо өзү да бууга кайрыларын билдирген. 11-июлда сотко ден соолугуна байланыштуу келе албаганын, 12-июлда сотко катышаарын Бечелова азаттыкка билдирди. Кошмо Штаттар Иракта 560 көп аскер жайгаштырат. АКШнын коргоо министри Эш Картердин 11-июлда Багдаттагы билдирүүсүнө караганда кошумча 560 аскер Мосулга жакын жердеги аскердик аба базасына жайгаштырылат. Алар Иракта Ислам мамлекет аталган террордук уюмга каршы күрөшүүгө жана Мосул шаарын бошотууга тартылат. Ирак күчтөрү Мосулга жакын жерде Каира аскердик аба майданын 9-июлда бошотконун Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади кабарлады. Акыр күндөрү биздин каарман жоокерлерибиз маалымат каражаттарын көңүл буруусунан алыста күрөшүп жатышат. Алар Даиштен Каира шаарына жакын 100 чакырым аралыкты бошотушту. Кудайга шүгүр, алар Каира аба базасын 10-июлда бошотушту. Кудай буйруса, бул базадан ары Мосулга барабыз, деди Хайдар Аль-Абади. Каира аба базасын Даиш 2014-жылы басып алган болчу. Мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловдун маалымат каражаттарынан чыгуусуна тыюу салынган эмес. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов 11-июлда билдирди.
Андан кийин Чубак Ажы Жалиловго кандайдыр бир эскертүүлөр берилген эмес, чектөөлөр да кабыл алган эмес.
Чубак Ажы Жалилов анын маалымат каражаттарына чыгуусуна чектөө киргизилгенин, ЛТР Марал FM'деги сабактары токтотулганын 8-июлда Бишкектеги мечиттердин биринде билдирген. Чубак Ажынын автордук берүүсү Марал FM'ден убактылуу токтотулганын аталган радионун жетекчилиги дагы ырастады. 9-июнда УКМК Чубак Жалиловго расмий эскертүү берген. Ага Жалилов менен депутаттардын ортосунда түшкүн намазга убакытты көбөйтүү маселесинде кур жаңжал себеп болгон. Германия канцлери Ангела Меркельдин Бишкекке сапарын немис тарабы билдирген. Бул тууралуу 11 июлда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчы Сапар Исаков билдирди. Исаковдун айтуусунда Меркель Кыргызстанга алгачкы сапар менен келатат. 13-14 июлда боло турган сапар учурундагы сүйлөшүүлөрдө саясий экономикалык кызматташтык маселеси талкууланат. Расмий бийлик өкүлдөрүнөн тышкары канцлердин жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар менен жолугуу пландалууда. Президент Алмазбек Атамбаев Меркель менен 2012-2015 жылдары Германияда жолугушкан.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең 12 июлда өлкөнүн аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык, Талас облусунда 13-18, түнкүсүн күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус плюс белгиси менен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус плюс белгиси менен, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градус ысык болушу күтүлөт. Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карай баштады. Жаңы жагдай катары Аскаровдун иши боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча берген чакырыгы каралууда. Анда уюм кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга чакырган. Соттук жараян жабырлануучу тараптын келбей калганына байланыштуу 12 июлга жылдырылды. Талаш жараткан соттук жараяндан кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку соттогу Азимжан Аскаровдун жазык иши боюнча жараян ачык өтүп, ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар жана журналисттер катышты. Соттук жараянга Германия, Британия, Швейцария жана Франциянын элчиликтеринин өкүлдөрү да көз салды. Соттук процессте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн тартипте каралып, катышуучулар тыкыр текшерүүдөн өткөрүлдү. Сотко Аскаров өзү катышкан жок. Аны катыштыруу боюнча адвокаттарынын өтүнүчүнө ишти караган судьялар бул маселе ачык караларын, муктаждык болсо гана соттолуучу алып келинерин билдирди. Ишти караган жогорку соттун соттук коллегиясынын мүчөсү Лепес Темирбеков Аскаровдун буга чейинки сот чечимдеринде кылмышка катышы аныкталгандыгын, бирок жазык ишинде жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан каралып жаткандыгын билдирди.
Аскаров жазык ишти жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө карылды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам боюнча комитетинин 2016 жылдын 21 апрелиндеги чечим менен аны кармоо учурунда тергөө жүргүзүүдө жана соттук териштирүүлөрдө адам укуктары тармагында эл аралык келишимдеринин жана Кыргыз Республикасынын милдеттенгендеринин талаптары колдоно түрдө бузулгандыгы аныкталгандыктан жазык иши боюнча жаңы ачылган жагдайлардын негизинде өндүрүштү козгоп аны камактан бошотууну сурайм.
Соттор жаңы жагдай катары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин быйылкы жылдын 21 апрелиндеги Аскаровду бошотуу боюнча өтүнүчүн аттоодо. Бул өтүнүчтүн негизинде укук коргоочу жана анын адвокаттары жогорку сотко кайрадан ишти кароо боюнча арыз жолдошкон. Ошондуктан адвокат Нурбек Токтокунов Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровду мыйзамсыз кесилгенин таанып, аны бошотууну суранган соң Кыргызстандын соту муну аткарышы керектигин билдирүүдө. Анын жүйөсүндө Улуттар Уюмунун чечими аткарылбаса, өлкөнүн кадыр баркына доо кетиши мүмкүн.
Кыргызстан жарандык жана саясий укук боюнча пактка кошулган. Бул адамдын укугун жана эркиндигин коргоону милдеттендирет. Бул милдеттердин аткарылышы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимдеринин аткарылышы менен каралат. Ошондуктан бул чечимди аткаруу менен Азимжан Аскаровдун укугун калыбына келтирет. Камактан бошотууну суранабыз.
Ошондой эле Аскаровдун жактоочулары бул иш өлкөдөгү сот реформасынын жүрүшүнүн көрсөткүч экендигин билдирип, эгер Бириккен Улуттар Уюмунун чечими эске алынбаса, өлкөдө адам укуктарын бузуу кыйноолор улана берет деген пикирин айтууда. Анткени менен Аскаровду күнөөлүү деп эсептеген тарап аны бошотууга каршы чыгып келишет. Ал өлтүрдү деген маркум милициянын кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелева азаттыкка сүйлөп жатып, Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин Кыргызстандын ички ишине ийлигүшү катары атады.
Эми бул жогорку соттун чечимин бузулган туура эмес деп эсептейм да. Мамлекеттин ички саясатына эми тышкы күчтөр тышкы жак аракет кылбай койсо деле болмок да, туурабы? Жактан киришип атканына байланыштуу сот бузулуп атат да. Мындай окуя боло берсе жогорку соттун авторитети да түшөт да, туурабы?
Азырынча соттун кандай чечим кабыл алары белгисиз бойдон калууда. Жараянга байкоо салуу үчүн келген орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун юристи Кирилл Каратеев Азимжан Аскаров байланыштуу сот чечими Кыргызстандын кадыр баркына таасирин тийгизет дейт.
Понятно, что
Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин мажбурлап аткарта албайт. Бирок Кыргызстан бул чечим үчүн ар дайым жооп берүүгө туура келет. Мисалы, Женевада адам укуктарынын сакталышы боюнча пакттын аткарылышын талкуулоодо бул маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан бул маселе эл аралык күн тартибинен алынбастан Кыргызстандын кадыр баркы үчүн ар дайым айтылып турмакчы.
Ошол эле учурда Аскаровдун ишинин жогору сотто каралышы Германиянын канцлери Ангела Меркелдин Кыргызстанга сапарына туш келүүдө. Айрым серепчилер муну Меркелдин сапарынын алдында атайын уюштурулушу мүмкүн деп болжолдошууда. Бирок президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков соттук иштин Меркелдин сапары менен эч кандай байланышы жоктугун бүгүн билдирип чыкты. Жалал абадтын Базар Коргон районунда жашаган Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь коогасына байланыштуу камакка алынган. Ага улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандыкты уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Укук коргоочуну бир катар эл аралык уюмдар саясий негизде камалды деп аны АВИР туткуну катары атап келишет. Азимжан Аскаров учурда Бишкектеги номер 47-чи абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Мурдараак жаңылыктарга да айтылгандай эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурунку жетекчиси, аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов жалпыга маалымдоо каражаттарындагы автордук берүүлөрү чектелгенин айтып чыкты. Жогору жактан экс муфтийдин берүүлөрүн көрсөтүп уктурууга расмий тыюу салынбаганы, 12 көрсөтмө болгону маалым болду. Өткөн айда жума намазы боюнча чыккан талашта атайын кызмат ага эскертүү берген. Президент Алмазбек Атамбаев болсо динчилердин саясатка аралашуусу опурталдуу экенин эскерткен. Кыргыз коомчулугунда Чубагажы Жалиловду жактагандар да, сындагандар да ар бир. Сөз кесиптешим Эленора Бешенбек кызында.
Чубагажы Жалилов айрым жергиликтүү теле жана радио каналдарда автордук берүүлөрүн түз эфирде алып барып жүргөн. Анда адатта ар кандай темадан насаат баян айтып, байланышка чыккан көрөрман угармандардын баардык суроолоруна жооп берчү. Такай телефонунун жагы тынбай суроо бергендер азайбай. Кыргызстандан эле эмес, чети жүргөн мекендештер дагы кайрылчу. Азыр Чубагажы Жалиловдун мечиттерде айткан баян насааты негизинен Насаат Медиа Ислам илимий медиа порталында жана бул сайттын социалдык тармактардагы баракчаларында жайгаштырылып жатат. Мындай баракчалар айрыкча жаштар арасында өтө популярдуу. Мисалы, Насаат Медианын Facebook-тагы баракчасына жазылгандардын саны 90 миңге чамалайт жана коюлган видеолорду көргөндөр 100 деп саналат. Насаат Медиа сайтындагы соңку видеодо Чубагажы Жалилов өткөн айдан тарта берүүлөрүнө тыюу салынганын өзү айтып чыкты. Анда кимдир бирөөлөргө капачылыгын кыйытты жана аны сындагандарды динге каршы чыгып жатат деп айыптады.
Жазып атат, бул Чубагажы эксперт болуп кетти, любой маселени айта берет дейт. Интимдик маселени деле сүйлөп аткан, врач маселени деле сүйлөп аткан, бул дин деле сүйлөбөйбү, башка маселеге тийишпей эле койбой, бул эч ушундай бемаани болуп кетти. Любой нерсе суроо берсең жооп бере берет. Байкуштар динди түшүнбөйт. Дин бардык сурооңо жооп берет дегенди билбейт. Доктор сураган жок, ушул үкөлдү доктор берип атат, ошону пайдалансам болобу деп сурайт. Шарият боюнча мен ошол жерине жооп берем, калганына жооп бере албайм. Бул саясатты сүйлөйт, экономиканы сүйлөйт, мамлекетти башкарууну сүйлөйт, депутаттардын ишине аралашат, мыйзамга аралашат, активдүү аябайды. Жаман көрүшөт. Булар динди жаман көргөндөр.
Чубагажы Жалиловдун берүүлөрүнө тыюу салынышын айыптагандар да карбын. Алардан бири дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалиловдун пикиринде бийлик таасирлүү дин аалымын чектебей, тескерисинче кызматташуунун жолдорун караштырышы зарыл.
Кыргыз мигранттары менен болгон жолугушуусу 50 000-60 000 жаранды топтоду. Эми Москвада биздин аты жыт белгилүү эч бир саясатчы башка мынчалык адам чогулбайт. Азыр радикализм, терроризм маселелери күч болуп турганда буларды жашыруун эмес, буларды колдоп, ушул маселелерге каршы булар ошол эле Чубагажыны ошолорду жанча турган бир аргументтер менен муну мамлекет пайдаланыш керек, муну тыюу салбайчы. Эми баарыбыз адамбыз да. Мына акыркы мына депутат Жанар Акаев менен болгон Чубагажынын кайым айтуусу коомду кандайдыр бир деңгээлде эки бөлүккө бөлүп койгондой.
Өткөн айдын этегинде президенттин алдындагы улуттук биримдикти бекемдөө жана дин саясаты боюнча эксперттик кеңеш түзүлгөн эле. Бул кеңештин мүчөсү Нурлан Исмаиловдун баамында Чубак Ажы Жалиловда жалпыга маалымдоо каражаттары надатта аудиториясын кеңейтүү үчүн угарман көрөрмандарын көбөйтүү үчүн колдонуп келген.
Ал киши жанагы кээбир маселени күлдүрүп кээде баягы ийне жибине чейин айтып берип атпайбы? Мисалы үчүн жанагындай жыныстык мамилелерди деле кандай кылыш керек дегендей дачы, калктын деңгээлине жараша бул өтө жагат да. Ошондуктан массалык маалымат каражаттар буга кызыктар болуп атышат. Эфирге адамдар үчүн бул маанилүү да. Чубак Ажыдан башка деле толтура билимдер бар, алымдарыбыз жакшы деңгээлде, маданияттуу деңгээлде түшүндүрүп берген. Амбициозный сөздөр чыгып кетип атпайбы?
Массалык маалымат каражаттарынан кичине чектегиле деген эми туура болсо керек. Адам болгондон кийин өзүнүн сөзүнө, жүрүш турушуна, калкка кылган мамилесине анализ кылат да. Кайсыл жерден туура кылдым, кайсыл жерден ката кылдым депчи. Мына ошондой кылса жакшы болот деди кээ бир адамдарчы. Кээде ашыкча сөздөр кетип калат.
Көрүнүктүү дин алымы жана анын билдирүүлөрү өткөн айдан бери коомчулукта талкуу жаратып жатат. Кыргызстанда жума намазы үчүн түшкү тыныгууну 2 саатка чейин узартуу демилгесинин айынан депутат Жанар Акаев менен ачык кайым айтышкан. Жалилов мындай мыйзам долбоорду колдобогон депутаттарды динге каршы чыгып жатат деп айыптаган. Анын мындай билдирүү экстремисттик чакырык деп баалап, диний кастыкты козуткан деген берене менен кылмыш иш козголушун талап кылгандар дагы болгон. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев Чубак Ажы Жалилов Кыргызстанга салттуу болуп келаткан ханафи мазхабынын чегинен чыккан кадамга барды деп билдирген эле.
Биздин ханафи мазхабында ким өзүн мен мусулманмын деп койсо, ошону мусулман эмес деп айта албайт биздин мазхаб. Мусулмандыкка туура эмес иш кылып атып, ал өзү жооп берет. Аркы дине барганда өзү жооп берет ал. Биздин мазхабтын негизинен чыгып кеткендигин көрүнүп атат мунуку.
Президент Алмазбек Атамбаев 5-июлда Орозо айтка байланыштуу кайрылуусунда динди күчтөп таңылоо, башка ишенимдеги жиатеист жарандарды кемсинтип коркутуу болуп жатканын айткан. Диний ишенимге байланыштуу чатактар ырбап, саясий түскө ээ боло баштаганына кабатыр кылат деп билдирген жана динчилер саясатка киришкенде кесепети оор болорун эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Британ өкмөт башчысы үчүн ат салыштан чыкканын Андреа Летс жарыялады. Анын бул билдирүүсүнөн кийин өкмөт башчылыгы үчүн ички иштер министри Тереза Мэй жалгыз талапкер болуп калат. Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо 12-июлда жогорку сотто уланат. Кошмо Штаттар Иракта 560 көп аскер жайгаштырат. Бул тууралуу Багдадка барган АКШнын коргоо министри Эш Картер билдирди. Германия канцлери Ангела Меркелдин Бишкекке сапары немис тарап демилгелеген. Бул тууралуу 11-июлда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Стамбулдагы терактка байланыштуу түрк соту дагы 7 кишини камоо чечимин чыгарды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы тигүү өнөр жайы жандана баштады. Өткөн жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бир топко сейилдей түшкөн буйрутмалар Орусия Казакстандан кайра түшө баштады. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында тигүү тармагынын абалы тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдап эфирге алып чыкты.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта кыргызстандык тигүүчүлөрдүн көпчүлүгү жаңы окуу жылына карата мектеп формасын тигүү менен алек. Бул жыл сайын июнь-июль айларында боло жүрүүчү утурумдук көрүнүш болсо дагы, быйыл былтыркыга караганда өндүрүш бир топ алдыга жыла баштаганын белгилешет ишкерлер. Бишкектин четиндеги чакан цехтердин биринин ээси ишкер Гүлнур Нурманбетованын тигүү цехи мындан дээрлик жарым жыл мурда ээн турган. Буйрутманын жоктугунан цех иштебей, тигүүчүлөр акы төлөнбөйүнчө эмгек эргүүсүнө жиберилгенин цехтин ээси үшкүрүнүп айтып берген эле. Бүгүн болсо аталган цехте иш кайнап жатыптыр.
Ал учурда чынында менде жумуш жок болуп, баягы квалификациялыкка болуп калган. Бул жердин тартибине ыгына көнүп калган, көп жумушчулардан кол жууп калгам. Андан кийин дагы башынан коллектив жыйнап, оңой эмес да. Кайра башынан буларды үйрөтүп, кайра башынан окутуп, кайра башынан эске келтирип, бир системага салыш көп убакыт алат.
Ишкердин айтымында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирген соң 7-8 ай тигүү тармагында жымжырттык болуп турду. Буга биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн алынып келинүүчү товарлардын кезимелердин бажы төлөмдөрү кымбат болгону бирден бир себеп болгон. Анткени баалардын өсүшү өз кезегинде товардын өздүк баасына чоң таасир тийгизип, Кыргызстанда тигилген деген брендтеги товарлардын баасы кыска убакытта эле 1.5-2 эсе көтөрүлгөн. Бул өз кезегинде Кыргызстандын товарларын дүңүнөн алып жүргөн Орусия Казакстандагы алып сатарларды кыска башка вакытка нес кылгандай. Эми жаңы бааларга алар да көнө башташты, дейт Гүлнура Нарманбетова.
Мисалы үчүн бул формалар 2 жыл 3 жыл мурун 450 чыкса, азыр 750 чыгып атат да, баа өтөдө 300 сом. Айырмачылык болуп атат да, анан ошонун айнандагын баа соода бир аз солгондой түштү да, кымбат болгон үчүн. Юбка, сарафан, анан формалар. Мектеп формасы.
Эркек балдардыкы, кыздардыкы.
Жалаң кыздардыкы.
Иштекиңизге канча вакытка чейин иш менен камсыз кыла алат ушул эме заказыңыздан?
Ушул заказдар августтун 15-ине чейинки заказ болот да.
Гүлнур Нарманбетованын айтымында тигүү тармагындагы узакка созулган кризистен кийинки жылыш быйыл май айында мектеп бүтүрүүчүлөрүнө көйнөк тигүүгө түшкөн буйрутмалар менен жанданды.
Бажы союзуна кошулгандан кийин бир 6 айдай жумуш жок болуп, буйрутмалар келбей өндүрүш токтоп турду. Анан ушул май айларында жанданып кетти. Май айларында баягы бүтүрүү кеселерине карата көйнөктөргө буйрутмалар келе баштады. Казакстандан, Россиядан, Кыргызстандын ичинен дагы. Май айында ошол бүтүрүү кеселеринде баягындай кечки үлпөт көйнөктөрү сыяктуу эме көйнөктөрдү тигип аттык. Анан кийин июнь айынан баштап ушул мектеп формаларынын сезону башталды. Ошол иш жанданып турат да. Азырынча ушул өндүрүштө иш жүрүп.
Тигүү өнөр жайы Кыргызстанда 2000-чи жылдардан тарта өнүгө баштаган. Расмий маалыматтар боюнча 2004-чү жылы Кыргызстанда тигилген кийим кишилердин экспорттук көлөмү 14,5 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Тармактын өнүгүүсүнө электр энергиясынын жана жумушчу күчүнүн арзандыгына таасирин тийгизген. Тигүү тармагы текстил тармагына караганда өтө адиске жумушчуларды талап кылбаганы да бул тармактын өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүп берген. Ушундан улам тигүү секторун ачып, андан иши жүрүшпөй кайра жабууга мажбур болгон ишкерлер да көп болду. Биздин каарманыбыз алардын бири Дайырбек журналисттик кесибине жараша борбор калаадагы басылмалардын биринде иштесе да, кошумча киреше табуунун булагы катары тигүү цехин иштетүүгө кылган аракети ишке ашпай калган.
Башында эми ушунчалык сонун максат менен уюштурганбыз. Кыздарга домашный өзүнчө кухня жасап бышырып, ушун баардыгы үйдү ремонт, ошол алар отура турган цехти, башка бирөөлөр кичинекей эле комнаталарда отурат экен, биз деген заңгыраган жакшы шарт түзүп беребиз деп радиолорду коюп иши кылып куш кылганбыз да. Анан ошонун баары эле рас болот. Биз төрт тапкан ушунун баарын талаага чачып эле кайра отуруп калдык, эч нерсе албай. Ошо менен жаап койдук. Ошо машинка сатам алазыңарбы?
Кыргызстандагы тигүү өнөр жайынын басымдуу бөлүгү ишин башынан эле көмүскөдө баштаганы белгилүү. 2005-чи жылы өкмөт салык тармагына патент системасын киргизген соң көптөгөн майда тигүү сектери ачыкка чыккан. Дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча 2015-чи жылы тигүү тармагында 26% ишкана көмүскөдө болчу. Айрым эксперттердин айтымында бул цифра Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин дагы жогорулаган болушу ыктымал. Анткени уюмга мүчө болгондон кийинки кризис көптөгөн ишканалардын жабылышына алып келген. Алардын айрымдары кийинчерээк ишин жандандырганы менен аны ачыкка чыгарууга шашылбай ишин көмүскө жүргүзүп келишүүдө. Алардын бири биздин маектешибиз Бактыбек да көп каражат сарптап кыйынчылык менен иштеткен цехи өткөн жылкы кризистен соң жабылып калган. Бир ай мурун кайра иши жанданган цехи азыр көмүскө иштөөдө.
Апрелде баштасам, майда уже иштеп баштадык. Май, июнь, июль жакшы иштедик да. Иштедик дегенде кандай эми баягы жумасына мага 10 миң, 15 миң, 20 миңге чейин пайда калчу да. Ошондо эсеп боюнчачы, фактически мен ала сала бердим эмелерден, заказчиктерден. А кыздарыма жанман акча бере бердим. Ушинтип иштеп, иштеп, иштеп анан бир эмем бар эле аябай күчтүү эле да. Кайерден кандай мындай дурузураак, кымбатыраак кийим чыкса, технолог сыяктуу эле да. Аны эрисип барып эле көр, болобу биздин кыздар тиге алабы. Аны тигип көрөт ал. Тигип көрүп сложностьдерин айтат да, мындай кыйын экен же бери какой то бир жеринде эме болот экен да, кээ бир эмелердинчи ошо жерине окшоштурулбай калышы мүмкүн деген. Сентябрларда уже тез кызым кетип калды. Ошентип отуруп 38 000 40 000 акын банкрот да.
Мындай көмүскөдө иштеген тигүү сектери жаңы конуштарда, Дордой, Ош базарларынын эле арасында миңдеп саналары айтылат. Урматтуу угармандар, ободо азаттыктын адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Тигүү тармагы кыргыз экономикасынын кумтордон кийинки негизги таянычы. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кече гана экспорттойт. Айрым маалыматтар боюнча тигүү тармагында 300 миңден ашуун киши иштейт. Жыл башында Евро биримдик Кыргызстандын товарларына базарын ачууга даяр экенин билдиргени белгилүү. Бул өз кезегинде Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон кийинки акталбаган үмүттөрдөн улам алакан жайып отурган ишкерлерге кандайдыр бир деңгээлде үмүт жаратты. анткени түптөлүп калган тармакты жоготуп албоо үчүн Кыргызстандагы тигүүчүлөр да улам жаңы жолдорду издеп келе жатышкан. ЖИА бизнес биримдигинин текстиль жеңил энергия комитетинин төрагасы Амир Закиров бул тармакты евробиримдик дүйнөлүк стандарт талап кылгандай деңгээлге чыгаруу үчүн бир топ түйшүктүү жолдорду басып өтүү зарылдыгын айтат.
Ал чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, ишкерлердин ан сезимин өзгөртүш керек. Европа кандай иштейт, Турция кандай иштейт, Корея кандай иштейт, Кытай кандай иштеп келатат, ошонун баягы тарыхынын аркасын карап, мисалы алар кандай иштеп келатыр, кандай технологиялар менен колдонуп, эмне болотуп, кандай ушундай системага өтүп, дүйнө боюнча иштей баштады. Ошону мен ойлойм өзгөртүш керек биринчи очередьчи элдин баягы өзүнүн ан сезиминин көз карашын элементарно көп биздин кыргыз ишкерлери мировой брендтерди билишпейт бренд деген сөздү билишпейт анан биз эгерде ошол кыргызстандын made in KG деген товарды жогорку дүйнө базарына чыгара эле десек биз өзүбүз биринчи очередь даяр болушубуз керек ошондо гана башка көп нерселерди мисалы иштетсе болот да
Ушул тапта дүйнөгө таанымал брендтердин өздөрү Франция, Италия жана башка өнүккөн өлкөлөргө таандык болгону менен андай аталыштагы кийимдерден Бангладеште, Кытайда тигилген энбелерди көрүүгө болот. Ишкер Амирза Киров кыргызстандык тигүүчүлөрдүн эмгеги сапаты жагынан да, жумушчу күчүнүн арзандыгы жагынан да булардан кем калышпасын белгилейт. Анын айтымында дүйнөлүк таанымал брендтер менен миллиондогон долларлык келишимдер түзүп иштөөгө кыргызстандык тигүүчүлөрдүн да толук мүмкүнчүлүгү бар.
Алып келип биздин базарга келип бизди аутсорсинг катору мамлекетте продвижение кылып атышат сунушуп атышат аларга бирок биздин эле бүгүнкү легкий промышленность текстиль тармагына алып келсек көп эле даяр эмес да а дегенде технологиясы жок элементарный технолог жок конструктор жок кээ бир цехтерде бар көбүнчөсү массово жок да анан бир цех болсо бир ашып барса бир 100 киши иштетет же 200 киши иштетет алардын объемдорун биз бул жактан чын айтканда аткара албайбыз и сапаттарын атара албайбыз экинчи маселе эмне үчүн аларды албайбыз бизде мисалы сырьевой база жок элементарный этикетка жип мисалы кездемелерди биз сөзсүз түрдө баягы кытайдан же турциядан келишибиз керек ал жагында аябай бизде проблема адегенде таможенный союзга киргенден кийин таможенялар да көтөрүлүп кетип эми бир аз баалар кымбат болуп калган
Евробиримдик базарларына чыгуу үчүн Кыргызстанда тигилген кийим кишилер талапка ылайык сапат сертификатына ээ болуусу кажет. Ошондуктан буга кандай аракеттер көрүлүүгө тийиштиги тууралуу Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жергиликтүү ишкерлер менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар кеңештерин берген. Ага ылайык кыргызстандык ишкерлер кийим киши тигип жаткан кеземелердин сапатынан тартып, тигүүчүлөрдүн иш ордуна чейин ыңгайлаштыруулары зарыл. Бул талаптар боюнча кийинки уктурууларыбызда өзүнчө сөз болот. Азыр болсо ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ого алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Сынактын толук шарты менен сиз azattik.org сайтыбыздан дагы таныша аласыз. Ошондой эле биздин оодо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Ал жактан айрымдарын видеосу жана аудиосу менен кошо угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле сайтта азыр эркектен руль талашкан аялдар, Вандагы терактан бир кыргыз наут болду деген макалалар окурмандардын өзгөчө кызыгуусун арттырууда. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңыз, анда бардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык Үналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издесеңиз болот. Биз Twitterда, Facebook'ta, Одноклассники, Мой мир жана башкаларда дагы барбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бир нече саамдан кийин биз программабызды улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. эфирде кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушак кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Апрель айынын этегинде Казакстанда 13 жылга чукул кулчулукта жүргөн кыргызстандык келин бошонуп мекенге кайтып келген эле 3 айга чукулдаган убакыттын ичинде анын тагдырында кандай бурулуштар болду?
Карасуудагы туугандары кабыл албай койгондон кийин Элзада Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборунда бир айдан ашуун жашаган.
Тарых жана тагдыр берүүбүздөн Лейлек жана Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку окуу жайды бүтүргөн Майрам Салямованын өмүр жолу тууралуу баяндайбыз.
Эми ал мезгилде беспеденде биздин аталарыбыз, келиндерибиз бир аз кыздарыны жанагы Бишкекке жөнөтүүдөн чочулаган да.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Британ өкмөт башчысы үчүн атсалыштан чыкканын Андре Летс жарыялады. Ал Британ өкмөт башчылыгы үчүн күрөшкөн эки талапкердин бири болчу. Летс премьер-министр болуп шайланыш үчүн парламентте жетиштүү колдоом жок деген жыйынтыкка келген. Андре Летстин 11 жылдагы бул билдирүүсүнөн кийин өкмөт башчылыгы үчүн ички иштер министри Тереза Мей жалгыз талапкери болуп калат. 53 жаштагы Летс Улуу Британиянын Европа биримдигинен чыгуусу үчүн үгүттөгөн. Акыркы 6 жылдан бери ички иштер министри болуп иштеп келаткан Тереза Мей болсо Британиянын биримдикте калышын жактаган, бирок 23 июндагы референдумдун чечимин турмушка ашыруу керек деген билдирген. Референдумдан кийин азыркы өкмөт башчы Дэвид Кэмерон кызматынан кетээрин жарыялаган. Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо 12 июлда жогорку сотто улунат. 11 июлда жогорку сот жаңы жагдайларга байланыштуу өмүр боюга кесилген Азимжан Аскаровдун ишин кайра карай баштады. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун кылмышын кайра кароого апрель айында Кыргызстанды чакырган. Бул жаңы жагдайга байланыштуу жогорку сот Аскаровдун ишин кайра кароону 11 июлга белгилеген. Соттун башталышында Аскаровдун адвокаттары аны тезинен абактан бошотуу өтүнүчүн келтирди. Адвокат Нурбек Токтоконов мындай чечим бардык тартип коргоо органдарына оң белги болоорун атады. Сиздер азыр кырдаалды туура багытка буруп бардык тартип коргоо органдарына туура жол көрсөтө аласыздар, деди Токтоконов. Аскаров 2010 жылы июнь коогасы боюнча айыпталып өмүр боюга эркинен ажыратылган эле. Кошмо Штаттар Иракта 560 көп аскер жайгаштырат. АКШнын коргоо министри Эш Картердин 11 июлда Багдаддагы билдирүүсүнө караганда, кошумча 560 аскер Мосулга жакын жерде аскердик аба базасына жайгаштырылат. Алар Иракта Ислам мамлекети аталган террордук уюмга каршы күрөшүүгө жана Мосул шаарын бошотууга тартылат. Ирак күчтөрү Мосулга жакын жерде Аль-Каяра аскердик аба майданын 10 июлда бошотконун Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади кабарлады. Акыр күндөрү каарман жоокерлерибиз маалымат каражаттарынын көңүл буруусунан алыста күрөшүп жатышат. Алар Даиштен Аль-Каяра шаарына жакын 100 чакырым аралыкты бошотушту. Кудайга шүгүр, алар Аль-Каяра аба базасын 10 июлда бошотушту. Кудай буйруса, бул базадан ары Масулга барабыз, деди Хайдар Аль-Абади. Каяри аба базасын Даиш 2014 жылы басып алган болчу. Кашмирдеги кагылышуулардан 4 киши наут болду. Нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын Индияга караштуу Кашмирдеги 10 июлда кагылышуусунда каза болгондордун үчөөсү акциянын катышуучулары, бирөөсү полиция экени кабарланды. Полиция менен жергиликтүү тургундардын кагылышуусу коменданттык саат тартиби бузулгандан кийин башталган. Коменданттык саат жергиликтүү козголоңчулар лидери Бурхан Музафар Вани Индиянын коопсуздук күчтөрү тарабынан 8 июлда өлтүрүлгөнү кабарлангандан кийин киргизилген. Кагылышууларда коопсуздук күчтөрүнүн 100 ашуун өкүлү жардар болуп, үчөөсү дайынсыз жоголгонун жергиликтүү бийликтер журналисттерге да билдирген. Индия бийлиги Ванинин өлтүрүлүшүн жоочуларга каршы күрөштөгү чоң ийгилик катары баалаган. Бул күндөрү Кыргызстанда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун гепатит боюнча миссиясы жүрөт. Алар өлкөдөгү бул илдет боюнча абал менен таанышып, жардам берүүнүн жолдорун изилдешет. 11 июлда адистер министр Талант Батыралиев менен жолугушуп, кызматташтык жолдорун талкуулашты. Адистердин айтымында, соңку кезде Кыргызстанда боордун жугуштуу оорулары, анын өтө кооптуу делген формалары көбөйө баштады. Буга профилактиканын жетишсиздиги, элдин таза суу менен камсыз болушунун начардыгы жана санитардык абалы себеп болууда. Дүйнөлүк масштабта гепатит, кургак учук, спид жана безгек сыяктуу кооптуу илдет деп аталган. Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын ректору Нурлан Айтмурзаев ишинен алынды. Ал өзү берген арыздын негизинде бошотулганын, тиешелүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматынан 11 июлда кабарлашты. Айтмурзаев ректорлук кызматка 2013 жылы дайындалган болчу.
Рахмат Айтымбек Акматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге салып коеюн. Дареги азаттык чекит орг. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Мындан бир канча күн мурда украиналык журналист баштаган зомбулукка каршы мен айткандан коркпойм акциясы социалдык тармактарда эң көп талкууланган окуяга айланып, миңдеген колдонуучулар буга дейин жашырып жүргөн купуя сырларын ачык жазып, аялзатына зомбулук болжогондон кыйла оор экенин көргөздү. Жогорудагы флешмобко кыргызстандыктар кандай катышып жатышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сураштырып көрдү.
Акциянын демилгечиси украиналык журналист Анастасия Мельниченко. Ал 5 июлда сексуалдык зомбулукка кабылууга коркунуч жараткан учурларын баяндап, кыз келиндерди ачык айтып, маселени коомго жеткирүүгө чакырган. Соңку 6 күн ичинде эле көпчүлүк социалдык колдонуучулардын баракчасында сексуалдык зомбулук, ыдык көрсөтүү, үй бүлөдө болгон жагымсыз учурларды баяндаган кыздардын окуялары жайнады. Мен айткандан коркпойм белгиси менен жазылган орус, англис тилдериндеги окуялар Украина чегинен чыгып, постсоветтик өлкөлөрдү эле эмес, батыш өлкөлөрүн аралады. Алардын катарында кыргызстандыктар да бар. 8 жашынан 27 жашына чейин башынан кечирген сексуалдык зомбулук тууралуу Диана буларды жазган.
Когда я шла из школы домой, ко мне подошел мужчина и...
Мектеп курагымда үйгө баратып, бейтааныш кишиге кабылдым. Ал мага сексуалдык ыдык көрсөткөн. Коркконумдан аналдап үйгө качып кеткем. Бирок азыркыга дейин кантип чоң иштен кутулуп кеткеним өзүмө дагы таң калыштуу.
Домой и со мной ничего не случилось, конечно, было страшно.
Бирок биз Диана менен маектешкенде жазгандары көргөн кордуктун чекеси эле экенин түшүндүк.
Сейчас у меня есть муж, которому я могу рассказать об этом, который меня поддержит. Вина в том, что мужчины и женщины.
Жолдошум түшүнүктүү. Мен окуямды уккандан кийин мага колдоо көрсөтүп, ар убакыт жанымда. Ата энем жакындарым мен жазган учурлар боюнча кабары жок. Чынын айтсам, алардын социалдык тармакта олтурбаганын билип, анан баарын ачык жазууну туура көрдүм. Себеби көп учурда аялзаты бейтааныш адам эмес, жакын туугандарынан жабыр тартат. Мен окуямды жазгандан тарта бир канча кыз мага жазып, тагдырын айтып, жеңилдеп калганын билдиришти. Алар менден коркуп, уялбай тескерисинче мени түшүнөт деп ойлошту. Ошол үчүн кыздарды коркпой, маселени ачык айтууга үндөйт элем. Мындай окуяга кабылганыбыз үчүн биз күнөөлүү эмеспиз.
То есть на самом деле вины девушки в этом нет.
Диана Сымал коомчулуктун сезимин ойготууга флешмобун алканганда өз окуяларын жазгандар арасында бир канча кыз бар. Алардын айрымдары баракчасында жарыялагандарын кайра өчүрүп салганын байкадык. Муну кыздар өзлөрү үй бүлөсү, ата-энеси тараптан болгон кысым менен түшүндүрүштү. Ошол эле учурда флешмобко эркектер да кошулуп, пикирлерин билдирип жатышат. Алардын реакциясы түрдүчө. Бири өз башынан өткөн окуясын баяндаса, экинчиси колдоо сөздөрүн айтып, калгандары флешмобду, анын катышуучуларын мазактанганга түштү. Кыргыз коомунда аялга караганда эркек киши алда канча көп зомбулукка учурарын айткандар да болбой койгон жок. Флешмобко кошулгандардын бири жарандык активист Сумсарбек Мамыралиев мындай дейт.
Когда флешмоб начался, я, честно говоря, не думал, что у нас в Кыргызстане.
Акция алгач тамыр жайганда кыргыз кыздары ага кошуларына ишенген эмесмин. Мен биздин менталитетке таянып, ачык айкуудан коркушат деп ойлогом. Бирок ага карабай кыз келиндер жазып чыккандарын окуп, боорум оорду. Бирок азырынча орус тилдүү, өз оюн ачык билдирген кыздардын окуялары басымдуулук кылууда. Бирок өлкөдө башка адамдар менен болгон окуяны анчейин эмоцияга батпай эле окуп коесуң. Ал эми сенин жериңде, сен көрүп жүргөн кыздын сексуалдык зомбулукка кабылганын билгенде кадимкидей кайгырып, аны аябай баштайт экенсиң. Мен бул флешмобту мазактаган эркектерди түшүнбөйм. Негизи эле биздин коом зордукка кабылган аялдардын өзүн жемирейт. Ага мисал, биз көп колдонгон кунаажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт деген макал.
Ал эми дагы бир жарандык активист, калыс кыймылдын жетекчиси Жеңиш Молдокматов флешмоб өз чегинде өтсө, зыянынан пайдасы көптүгүн билдирип, бирок ошол эле учурда кыргыз коому мындай ачык билдирүүлөргө даяр эмес экен деген кошумчалады.
Бүгүнкү күнү биздин коом бул ачык айтканга даяр эмес. Баягы илгертен калыптанып калган, өзгөчө бул союздан кийин калыптанып калган бир намыс деген, кур намыс деген бар да, үй бүлөлүк зомбулук, аял кишиге карата кылынган зомбулуктарды ачык айтуу же болбосо үйдүн ичиндеги бир маселелерди сыртка чыгаруу деген бул катары тутулуп калган да. Ошондуктан мындай нерселерде биздин аял заты ачыкка чыкпайт, жана өзүнүн оюн так билдирбей келет.
Коомчулуктун сынына кабылуудан корккон жабырлануучу да оңой менен ачыкка чыкпайт. Айткандары да берин серин чыгат. Андайлардын бири 21 жаштагы Изат. Ал былтыр азаттыкка келип, жакын тууганы сексуалдык зомбулук көрсөткөнү тууралуу ачык маалымат берген эле.
Анда маамдар жок болчу да, үйдө мен жалгыз болчумун. Анан кийин ошол жерден папамдын бир тууганынын байкесинин баласы келип, анан көп сөздөр болду. Анан ошол жерден баягы зорлуктады да. Анан үйдө эч ким жок болуп, сен эч кимге айтпайсың, если айтсаң мен сени өлтүрүп кетем, ата энеңди баарын өлтүрүп кетем деп ушинтип, анан мен баягы коркконуман, чындан эле эч кимге айткан эмесмин да. Анан үйдө жаттым, 3-4 күн үйдөн чыкпай жаттым. Кыйынчылыктарды көрдүм да, чынын айтсамчы, менин айымым, ата энем, бир туугандарым көп көп кыйынчылыктарды көрүштү да.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Кыргызстанда жүргүзүлгөн коомдук коопсуздук боюнча эл аралык иликтөөнүн жыйынтыгына таянып билдиргенине караганда, жыл сайын зордукталган 300 чамалуу кыз келинден 30% гана милицияга кайрылат. Кыргызстанда ар бир 25 аял сексуалдык зомбулукка кабылат. Ар бир 6 аял ала качууга дуушар болот. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Укук темасын улантабыз. Апрель айынын этегинде Казакстанда 13 жылга чукул кулчулукта жүргөн кыргызстандык Элзада Муминова аттуу келин кызы менен бошонуп мекенге кайтып келген эле. Замандаш биримдигинин көмөгү менен бошотулган келиндин ким экенин тактаган документтери жок болгондуктан төрөлүп кулчулукка чейин 14 жыл жашаган кичи мекени Оштун Кара Суу районуна кеткен. 3 айга чукулдаган убакыттын ичинде Элзаданын тагдырында кандай бурулуштар болду? Бактыгүл Чыныбаеванын баянынан угалы.
14 жашында Алматы шаарына Оштон кыргызстандык жарандар бала бактырабыз деп алдап алып барып, 150,000 теңгеге казакстандыктарга кулчулукка сатып жиберип, 13 жыл азаптуу тагдырда жашадым деген Элзада Муминованы замандаш биримдигинин Алматыдагы өкүлчүлүгү куткарып, Бишкекке келгендеги алгач аттаган босогос эле азаттык уналгысы болгон. Колунда бир нече айлык кызы менен келген келин кулчулукта жүрүп тапкан дагы 2 уулу Казакстанда калганын айтып ыйлаган. Документтерин алган Ошко кетип, азыр кызына да өзүнө да күбөлүк паспорт алганын кабарлады.
Сот прокуратурадан жардам беришип, аны жардам аркылуу алдым да. Паспортторумду алдым, метиркемди алдым, метиркем копиясын алдым.
Туугандарыңды издеп бардың да, анан алар кандай кабыл алышты?
Суук кабыл алышты.
Үйлөрүнө киргизип, мындай жардам берген жокпу?
2 ай киргизишти, анан андан кийин
Кара Суудагы туугандары кабыл албай койгондон кийин Элзада Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборунда 1 айдан ашуун жашаган. Ал жактан келинге укуктук жардам берилип, Казакстандагы Кыргызстандын консулдугу менен Алматы этегиндеги айылдарда калган уулдарын алып келүү боюнча байланыш курулган. Аталган борбордун жетекчиси Дарика Асылбекованын айтымында консулдук казак бийлигине нота жиберди. Азырынча жооп боло элек.
Казакстандан ошон Нургүл Балтабаевнадан консулстводон биз нота жөнөткөн экен Казак Республикасынын ошол тийиштүү адамдарына. Ошол боюнча азыр күтүп атабыз, ошол нотанын жыйынтыгын тигил Нургүл Балтабаевна күтүп атабыз деди. Через мэрия биз сүйлөштүк, анан ошондон ответ келгенден кийин анан кичине финансылык каражат болсо анан ошол жака жөнөтөбүз.
Ак жүрөк кризистик борборунан чыккандан кийин Элзаданын барарга жери жок болгон. Ошто чыккан айрым басылмалар анын тагдыры тууралуу маалымдаганда, Кыргыз Туусу гезитинин Оштогу кабарчысы Төлөнбай Абдыразаковдун жубайы Ханича Орозалиева үйүнө алып барып, азыр келин убактылуу журналисттин үйүндө баш калкалап жатат.
Менин кызым дерима кылып атканан анын самгылан эки жүрөгүмдүн эки бөлүгү тигил жакта турат, эки балам бар дейт, Адилетбек болсун дегенчи. Ошолорду алышым керек дейт. Анан кийин бала кызына мен футболка андай мындай майда чүйдө нерсе алып бердим, эми кичине ооруп калган экен, дары пара алып бердим. Эме Элзадага кийим кечектерди эме кылып жакшынакай эле жашап атат ушу биздикинде.
Элзаданын акыбалына укуктук баа берүү өтүнүчү менен юрист, адам укугу боюнча эксперт Искен Афиджановго кайрылдык. Ал келиндин тагдыры боюнча тез арада бир нече кылмыш иши ачылып, эл аралык деңгээлде изилдөө жүрүшү керек деген пикирин айтты. Кылмыш ишинин башында адам сатуу, зордукту мажбурлап кармап туруу, мыйзамсыз иштетүү сыяктуу бир нече пункттар турат. Кылмыш иштери ачылмайынча Элзаданын уулдарын кайтарып алуу тилеги да ишке ашарына юристтин көзү жетпейт.
Вот, раз она была несовершеннолетняя, значит, уже те лица, которые...
Биринчиден, ал өспүрүм болсо, анда аны алдап, кулчулукка сатып ийгендерге каршы кылмыш иши козголушу керек. Анан кулчулукта жүргөндө төрөптүр деп жатпайсызбы? Андай болсо, аны жашы жете электе ошол сатып алган тарап зордуктаган. Экинчи кылмыш иши да ушул багытта ачылуусу зарыл. Муну эми Казакстан тараптын укук коргоочулары колго алып, кызды зордуктап, чогуу жашоого, бала төрөөгө мажбурлаган тараптарды жоопко тартуусу абзел. Үчүнчүдөн, казак тарапта аны күч менен кармап тургандарга карата да кылмыш ишин ачуу зарыл болот. Кылмыш иштеринен тышкары массалык маалымдоо каражаттары келиндин тагдырын коомчулукка жар салып чыкса, Ош мэриясы, бийлик ошондо гана жардам бериши мүмкүн.
Общественный резонанс Ошская обл. Администрация или там города Ош мэрия может выделить ей квартиру.
Ал эми Элзада Муминова болсо Ош шаардык прокуратурасына кайрылганда документтерин гана кайтарып ала алганын, аны сатып жибергендер боюнча эч кандай арыз жазбаганын Азаттыкка билдирди. Азыр ал эгерде Казакстанга жеткидей эле жол кирем болгондо барып балдарымды консулдуктун жардамы менен кайтарып алат элем деп коомчулуктан материалдык жардам суроодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Британ өкмөт башчысы үчүн ат салыштан чыкканын Андреа Летс жарыялады. Бул билдирүүдөн кийин өкмөт башчылык үчүн ички иштер министри Тереза Мэй жалгыз талапкер болуп калат. Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо 12-июлда жогорку сотто уланат. Кошмо Штаттар Иракта 560 көп аскер жайгаштырат. Бул тууралуу бүгүн Багдадка барган АКШнын коргоо министри Эш Картер билдирди. Түркияда дагы 7 киши кармалды. Стамбулдагы терактка байланыштуу түрк соту дагы 7 кишини камоо чечимин чыгарды. Бен Ладендин уулу АКШдан өч алаарын билдирди. Ал бул тууралуу 10-июлда таратылган аудиодо айткан. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө, андан сиздер Лейлек жана Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку окуу жайды бүткөн Майрам Салямованын өмүр жолу жана ал мезгилдеги кыздардын билим алуусуна болгон мамиле тууралуу угасыздар. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Бүгүн ак эмгектин жакшы деп жана жүрүм турумдун үлгүсү болгон айылдык интеллигенциянын катары суюлду. Өрнөктүү жашап жаштарга маяктай багыт көрсөткөн андай алгачкы кыргыз интеллигенттери мугалим агайлар менен мугалим эжекелер болчу. 85 жаштагы лейликтик карыя Эгенберди Эсиркеев үчүн айланасына күндөй нурун чачып өз кесибин күжүр менен аткарган адам өмүрлүк жубайы Майрам Эжекей эле.
Нуру менен караңгыны жарыткан, арифтерди атынедей тааныткан бул мугалим ушул Майрам Эжеке мезгил менен катар жүрүп жарышкан, сый урматка бой көтөрүп көппөгөн, жокчулукта ыйлап сыктап чөкпөгөн бул мугалим ушул Майрам Эжеке катар баскан алга жылган көч менен ардактаган аркалаган кесибин урмат менен ачып кирер эшигин бул мугалим ушул Майрам Эжеке жөнгө салган аң сезимдин тетигин.
Эгемберди аксакал сиздер уккан жөнөкөй, бирок мааниси океандай терең жана кенен ырсаптарын 1995-жылы көз жумган өмүрлүк жары Майрам Салямовага арнап жазган. Карыя алыста калган бүлбүлдөгөн балалыгын эстегенде биринчи класстан партада катарлаш отурган сепелек кыз Майрам көз алдына тартылат. Өмүр тасмасы андан ары айланса кайра эле Майрам. Экөө азыркы Сумбула сельсоветинин Искра айылындагы 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Исфанадагы Токтогул атындагы орто мектепти чогуу аякташат. 1953-жылы 10-чы классты бүткөн соң сүйүшкөн бийик максаттуу эки жаш Фрунзе же бүгүнкү Бишкекке окууну улантуу үчүн барышат.
Майрам экөөбүз 10-чу классты 1-чи класстан 10-го чейин бирге бүттүк. Аны окушка жөнөткөндөн кийин мен да окушка барып университетке тапшырып биология факультетине өтүп калдым. Мага балым жетпей стипендия берилбейт, ошүжүт берилбейт дегенден кийин анан мен окуй албаймын деп майрамдын алдыга келип жентектерин айылга кайтам дедим. Майрам айтты, болуптур, балдагы айылга барып иштеп, эмеңди бак, окушту бүтүп алсам өзүм окутуп аламын деп мени поездга салып узатып кала берди.
Жашилек шайыр шатынды алыска сапараттынды кыймылдап поез баратсаң кылдырып өстөн жаштанды
өткөн кылымдын 50-нчи жылдары түштүктө айрыкча бүгүнкү Баткен тарапта ата энелер кыздарды кой балдарын да өздөрү чыгынып борбор шаар Бишкекке же Ош окууга жибергенден кооптончу. Түз айтканда эл билимдин күчүн сезгени менен окуунун зарылдыгын түшүнчү эмес.
Билимдүү кишилер жок болгондуктан элде аябай каршы жалаа сөздөрдү айтып ата энесини жөнөттү кызымды. Кызым орус болуп кетет, кызың мынандай кийимдерди кийип жана жорука өтүп кетет деген ата энесини бабам көп туугандары каршылык көрсөткөн. Бирок агасы ушунчалык чечкилдүүлүк менен ага карабай окушка жолукуп жөнөткөн,
дейт Эгемберди аксакал. Ал күткөн махабаты Майрам институтту бүтүп келгенден кийин сырттан окуп Ош пединститутунун биология факультетин аяктаган жана пенсияга чыкканча мугалимдик кесипти аркалаган.
Ал бүтүп келгенден кийин окутуп алды. Мен завочный бүттүм Оштон 65-нчи жылы.
Ал учурдагы элдин түшүнүгү жөнүндө 66 жаштагы Анарбек Байтөрөевдин кебин угалы.
Кийин татаан шанда барыш шартта барышкан булар Бишкекке Фрунзеге. Же ал кыздар ал мезгилде кыздарды жаш эле турмушка берип окутуш жөнүндө вообще түшүнүп караш башкача болчу. Анын үстүнө дин басымдуулук кылып турган ошол мезгилде анан бир кокустан барып окутуп алышканда бир 3-4 болуп анан ошо Майрам эже теңдүү дагы бир Айша деген эже экөөбүз бир ал дагы жетим калып детдомдо чоңоюп ошол жакта жүрүп окуп бир кокустап барып калган. Эми ата энелер деле жөнөкөй эле айылда кедей дыйкан эле адамдардан болушкан. Анан ошо бир бакты чаап барып калган да кокустар. Ошол кыйынчылыктар аябай көп болгон. Бакта калып алып баягы таанышып билишип өздөрү табышкан эмес ал убакта.
Лейлектик Анарбек Байтөрөев Бишкектеги искусство институтунун 1967 жылкы алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн адистиги боюнча маданий агартуу кызматкери. Анарбек Байтөрөев бул тармакта эмгектенип жүрүп Ош облусу 3 облуска бөлүнгөнгө чейин облустун маданият башкармалыгын жетектеген. Лейлек Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку билим алган адис педагог Майрам Салямова жөнүндө угуп жатасыздар. Майрам Салямованын Бишкекке барып окуп калуусунда эки нерсе чечүүчү ролду ойногон. Биринчиден Советтик Кыргызстандын ошо кездеги лидери Исхак Разаковдун Лейлекке келип, жогорку окуу жайларда райондон бир да кыз келин окубаганын, ошондуктан аларды кыз келиндер үчүн атайын ачылган Маяковский атындагы институтка жөнөтүүгө чакыруусу. Экинчиден, Майрамдын бир тууган агасы Баба Салямовдун Лейлек райондук партия комитетинде кат чекени.
53-чү жылдары элдин жашоо турмушу да оор болгон. Окуу жайга балдар тартылган эмес. Эми жогорудан Разаковдун көрсөтмөсү менен райкомго, райсулкомго көрсөтүп телеграмма жөнөтүп тез 10-нчу классты кыздарды жөнөттүбө деген. Мана ошондо жалгыз бүттө Майрам 10-нчу классты бүткөн. Мана ошону агасы Салямова баба деген киши райкомдо секретарь катчы болуп иштеп турган. Мана ошол киши кийлигишип өз колу менен Верденме деген киши кошулуп алып барып пединицка ташап келген. Атанасы каршылык кылган, жөнөтпөйбүз деп. Бирок ошого караган эмес. Баттан чыбыктын лейлекте жалгызлыкта майлан бүтүп келди. Жогорку билимдүү болуп.
Дейт Эгемберди Кария. Майрам Салямова 1957 жылы Маяковский атындагы кыз келиндер институтун бүтүп келгенден кийин Исфанадагы мурда өз окуган Токтогул атындагы мектепте 2 жыл тарыхтан сабак берет. 1959 жылы болсо жаңы ачылган Кулунду орто мектебине директор болуп дайындалганын айтат Лейлек райондук ата журт гезитинин чаалык бас редактору Көй Кашка акын Абдылаат Дооров.
Алгачкы кыздардан окуп бүткөн кыздарыбыздан да алгачкылардан. Эми ал мезгилде действительно биздин аталарыбыз, энелерибиз бир аз кыздарыны жанагы Бишкекке жөнөтүүдөн чочулаган да. Чочулап жөнөтүшкөн эмес. Негизи балдар деле ал убакта аз барган окууга. Уул балдар деле. Ошол эң алгачкы кыздардан Бишкекке келип, келин кыздар институтун бүтсө керек эле. Ошону бүтүп барып активистка болуп элдин ичинде Кулунду орто мектеби чоң мектеп да ушул чоң мектепти башкарган алгачкылардан болуп жанагы көчкөн да Кулундуга ошол мезгилде жаңыдан көчүрмө болгон чоң Кулунду айылынын Борбордук айылдын Владимир Ленин атындагы орто мектебинде ошо бул киши ушу директорлук кылган.
Мэрем Салямова директор кезде Кулунду орто мектеби Ош облусундагы алдыңкы мектептердин тизмесине кирет. Мектепте музей түзүлөт. 25 гектар жерге пахта себилип, окуучулар бригадасы гектарынан 25 центнерден ак алтын терет. Бул окуучулар бригадасы түгүл, орто чарба үчүн да жакшы көрсөткүч эле. 1967 жылы Майрам Салямова өз айлына келип, 2 жыл Сумбула селолук советине төрайым болуп иштейт. Андан соң пенсияга чыкканча мугалимдик кылып жүрүп, Кажыбас эмгеги үчүн ардак белгиси жана эмгек кызыл туу ордендери менен сыйланат. Айылдык советке жана райондук советке бир нече ирет депутат шайланат. Күйүүсү Эгемберди Эсиркеев экөө 7 уул кызды тарбиялап чоңойтот. Алардын баары жогорку билим алат. Сумбулалык Бүбүсайра Калыкова мектепте окуп жүргөндө Майрам Салямова ал теңдүү кыздар үчүн идеал болгонун айтат.
Биздин мектепте иштей элек кезинде эле ушул айылдагы жыйындарда аялдар жыйналып отурган жерде ушул эже жөнүндө дайым жылуу сөздөр болуп мактоолор айтылып турчу. Биз ошондон улам ушу биздин айылдаш эжебиз ким болду экен, ошону кантип көрөр экенбиз деп аябай эңсеп жүрчүбүз. Анан биздин мектепке тарых мугалими болуп келгенден кийин бул эже сабакты ушунчалык өзгөчө өткөндүктөн биз сабакты эмес бир жакшы кенен чонон пикир алышкан жыйында отургандай болуп эле сабагыбызды бүтүп калчу да ушунчалык бат өтүп кетчү убакыт.
Майрам Салямованы билгендер Лейлек Сүлүктү Баткен аймагындагы кыздардан биринчи болуп жогорку билим алган бул чыгаан эжелеринин ысмы улуу муун менен кошо унутулуп баратканына өкүнүшөт. Алардын бири Анарбек Байтүрөев мындай дейт.
Мынандай кыздарды чыгарбасак, ушундай чыныгы иштеген кыздарды чыгарбасак кандай болсун? Анын колунда барылар эле бир пахта бригадири, пышан бригадири, чөп бригадири болгондорду чыгарып коюшат, бер жакка туруп адам ары коруңа мектепте ат коюш деген эле бир кыйын иш. Эмнен деле ат коюшту көп деле эметпейт элем. Бирок эми ушуга окшогон эмгеги бар кыз адамдарды, инсандарды көзөтүп кеткенден кийин бир достойный өзүнүн атын берип койсо болот да. Бир көчөгө ат койсо эмне үчүн эле болбосун? Ондай чадар көп, эми айта берсең сөзсүз эми көп.
Акын журналист Абдылаат Дооров болсо
бул кишинин атыны жанагы өздөрүнүн айылында Андарак айылында Манас орто мектебине коебуз деп дагы кичине демилге көтөрүшкөн. Бирок бул ишке ашкан жок. Бирок коюуга татыктуу да, татыктуу бул эжебиз. Анткени кыз балдардан эң алгачкылардан болушу баш көтөрүп элдин башында турган эжелерибизден да.
Бүгүн Кыргызстанда мектептерге, көчөлөргө эмгеги жаштарга үлгү болчу мээнеткеч, бирок албан иштерди жасаган адамдар эмес, балдары тың чыкма же пулдуулардын ысымдары берилгени көпчүлүктүн оозунда экенин эскерте кетмекчимин. Бирок Майрам Салямованы ал окуткан миңдеген окуучулары унутпаса керек. Педагог, айылдык интеллигент Майрам Салямовага арналган берүүнү Амирбек Азам уулу обого даярдады.
Сиз кечки азаттыкты уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит.org саламатта калыңыз.